17:08, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Budžet za poljoprivredu Srpske ove godine biće povećan na 71 milion maraka. Dogovoreno je na sastanku predstavnika Udruženja poljoprivrednika, predsjednika Republike Milorada Dodika i premijerke Žike Cvjanović. U narednih 10 dana biće usvojeni pravilnik o raspodjeli podsticaja, koji je sačinjen po mjeri poljoprivrednih proizvođača, informiše Gostimir Keskić.
Poljoprivredni proizvođači Srpske zadovoljni su pravilnikom o podsticajima za ovu godinu jer su njihovi prijedlozi većim dijelom usvojeni, te je umjesto planiranih 60 odobren 71 milion maraka, istakao je predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović.
Po prvi put da smo sa ovakvog sastanka na visokom nivou izašli svi zadovoljni i da smo u dobrom dijelu u našim izlaganjima koja smo imali dobru podršku i od strane naših vlasti koje su nas predstavljaju, a na kraju i mi smo bili zadovoljni što je sve ono naše što smo mi i željeli i što smo predlagali u pravilniku dobrim dijelom da je to i usvojeno i po prvi put da smo svi proizvođači i predsjednici udruženja i institucija izašli zadovoljni sa ovog sastanka.
Osim sredstava odobrenih za podsticaj u oblast poljoprivrede i vodoprivrede kroz razne projekte biće uloženo dodatnih 131 milion maraka, poručio je predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Sada možemo da kažemo da smo uspjeli da zajedno sa predsjednicom usaglasimo raspodjelu kroz pravilnik koji će biti usvojen na vladi. Naravno, mi ne mislimo da je ovdje stalo sve i da je ovdje kraj svih naših razgovora. Problema ima još u nekim sektorima. Ovo treba posmatrati kao tehničko završetak razgovora naših o jednom globalnom poslu koji želimo da uradimo i diskusiju koju želimo da obavimo u ovoj godini, a to je utvrđivanje politike rehabilitacije sela. I u tom pogledu mislimo da ovaj dio je sam segment svih napora koji ćemo uložiti. Naša namjera je u Republici Srpskoj da sa svim ljudima, stručnjacima, naravno onima koji žive i predstavljaju selo, u narednim mjesecima ili u ovoj godini ili najkasnijim početkom, odnosno za budžet idućoj godini, predvidimo posebno podrške vezano za rehabilitaciju sela, što ulazi i dio ulaganja u ono što se zove ruralni razvoj, to nisu samo podsticaji, nego to su i sociokulturni neki segmenti koji moramo da imamo od infrastrukture, ambulanti i mnogo čega drugog što želimo da razvijemo i sve treba da bude u funkciji proizvodnje. Mi imamo situaciju da sve češće čujemo kad odemo negdje na teren da je sve manje radnika u poljoprivredi, da je sve teže naći radnike i da u suštini dolazimo u situaciju da na selu i poljoprivredi nema ko da radi. A s druge strane imamo situaciju da koncentracija u gradove vrši pritisak koji ne ide adekvatno sa mogućnostima zapošljavanja u samom gradu ili industrijama. O tome ćemo razgovarati i tu treba naći i odgovore na ova otvorena pitanja vezano za mehanizaciju, za neke druge stvari koje smo čuli danas, ali ja sam zadovoljen i prezadovoljen činjenicom da smo usaglasili i da niko od predsjednika udruženja nije iskazao neslaganje ili nezadovoljstvo činjenicom kako je prezentovan ovaj pravilnik i da sada možemo s ponosom reći da ove godine smo to brzo završili i da smo uz opštu saglasnost svih postigli jedan važan kompromis u veoma bitnom segmentu, a to je poljoprivreda.
Na sastanku je dogovorena i raspodjela podsticaja po kategorijama i po proizvođačima. Premijerka Željka Cvijanović rekla je da će ukupna ulaganja u poljoprivredu uz ovaj budžet premašiti 200 miliona maraka.
Dakle, moje zadovoljstvo je utoliko veće što znamo da smo i prošle godine uspjeli, naravno i kroz razgovore, da intervenišemo nakon suše, da smo dobili danas i pohvale što smo uspjeli da redovno izvršavamo obaveze. Vi znate da je mnogo godina to bio problem, ali od prošlog ljeta pa do sada nema nikakvih problema. Preuzeli smo obavezu, dakle, u ime vlade da na isti način sa istom dinamikom izvršavamo obaveze u budućem periodu uz ova povećanja. I da podsjetim da smo rekli proizvođačima da ukoliko dođe do usvajanja zakona o akcizama da će se to reflektovati kroz dodatnih 10 miliona i mi smo na ovaj način, dakle, izvršili tu obavezu i zahvaljujem predsjedniku Republike koji je i vodio ove aktivnosti i koji je na neki način bio s nama tokom svih ovih razgovora.
I mljekari mogu biti zadovoljni ovim pravilnikom jer premija za mlijeko ostaje 0,30 pfeninga po litru, rekao je predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Dobili smo i regresiranu naftu. Ove godine se vraćaju i investicije u pravilnik, znači i mehanizacija i investicije u svim proizvodnjama, prema tom i u mljekarskom sektoru. I sa ovakvim pravilnikom možemo biti u potpunosti zadovoljni, ali ovakav pravilnik nama daje i mogućnost daljnjeg razvoja jer u selu sada se mlijekom bavi 5386 proizvođača i nama je veoma bitno da ti ljudi opstanu u selu i da rade to što rade sada. Mislim da će imati svi priliku da svoju proizvodnju povećaju i da na bazi povećanja proizvodnje ostvare veći profit i da ostvare uslove za život na selu.
Predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske Branko Mastilo istakao je da povrtarima odgovara raspodjela sredstava iz pravilnika, navodeći da je veoma značajno da su povećana sredstva za mehanizaciju.
Raspodjela kakva je napravljena nama povrtarima odgovara. Navešću samo nekoliko tih pozitivnih stvari. To je vraćanje investicija, odnosno šta je za nas povrtare bitno. Bitno je to da je vraćena mehanizacija, zatim da je povećano izdvajanje za mehanizaciju, zatim da je stavka povrća povećana 320%, mislim da je to dovoljno sada da povrtlari uđu u ovu godinu, a znamo i to da je posljednjih dana isplaćen podsticaj za prodato povrće, tako da će ta sredstva biti operativna i uložena odmah u sljedeći ovaj ciklus.
Predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske Mišo Malčić poručuje je da su uzgajivači svinja napokon došli u situaciju da mogu biti konkurenti proizvođačima iz Federacije BiH.
Kao što su uvidjeli u samom početku 2018. da je bila redovnost isplate najbrža do sada i da smo ovom prilikom iskazali samu zahvalnost, jer smo ove godine u jako teškoj situaciji gdje je jako niska cijena tovne svinje i želim samo da se zahvalim i da napokon kažem da je stvarno vlada ispunila veliki dio naših zahtjeva.
Predsjednik Saveza Udruženja poljoprivrednih proizvođača Srpske Stojan Marinković rekao je da planirani pravilnik za ovu godinu u sektoru poljoprivrede pruža mogućnost opstanka i daljnjeg razvoja poljoprivredne proizvodnje.
Mislimo da nakon svega ovoga je na potezu Savjet ministara Bosne i Hercegovine koji bi trebao da uredi, konačno da uredi spoljno-trgovinsko poslovanje Bosne i Hercegovine, zaštiti domaću proizvodnju i da mi ove subvencije koje budemo dobili putem pravilnika u narednoj godini usmjerimo u razvoj poljoprivrednog sektora, ostanak stanovništva na selu, unapređenju vlastite proizvodnje, a ne pokrivanju dampinških cijena koje nam dolaze uvozom mesa, mlijeka, voća, povrća sa tržišta koja su i zemalja koje su znatno više subvencionisane od nas.
Ovogodišnjim pravilnikom napravljen je i sistematski pristup podsticajima u primarnoj proizvodnji, zbog čega su zadovoljni svi poljoprivredni proizvođači u Srpskoj.
Slušate aktualnosti Radio Republike Srpske. Niko neće koristiti razne nezgode da mijenja nadležnosti jer Republika Srpska ima svoje nadležnosti za poljoprivredu, što Savjet ministara ne može da mijenja, poručuje predsjednik Republike Milorad Dodik, odgovarajući na novinarsko pitanje dokle se došlo u otklanjanju problema pri izvozu voća u Rusiju. Podsjećamo, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dalo je negativno mišljenje na odluku o uslovima za registraciju i obavezama izvoznika voća i povrća u Rusiju, a koju je pripremilo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Odluka je odbačena jer u ministarstvu smatraju kako se nadležnosti entitetskih institucija ne mogu određivati odlukama Savjeta ministara BiH, jer je oblast poljoprivrede ustavom definisana kao nadležnost entiteta.
Mi ćemo naći načina da to iskomuniciramo. U suštini, umjesto da su sankcionisali i spriječili uvoz preko granice, ovdje sva ulazi u Slobodnu Europu, mogli bi nešto reći protiv Bosne i Hercegovine, ne samo protiv Republike Srpske. Dolazi svaka roba koja ugrožava ovdje ove zdrave proizvođače roba. A to je krivo nivo Bosne i Hercegovine, od čega Republika Srpska ništa nema. Da je Bosna i Hercegovina spriječila nelegalni uvoz voća radi izvoza u Rusiju, ne bi imalo ovaj danas problem. Da li to neko možda namjerno radi? Da bi upravo transfer nadležnosti ostvario.
Sedamnaest časova, 17 minuta, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su danas prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci, Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za projekat restrukturiranja željeznica Republike Srpske po hitnom postupku. Ovom odlukom prihvata se zaduženje u iznosu od 51 milijon i 300 hiljada evra, informiše Zorana Marković.
Kredit se uzima s ciljem unapređenja operativne efikasnosti i financijske održivosti Željeznica Republike Srpske putem financijskog, vlasničkog i organizacionog restrukturiranja. Šef kluba SNSD-a Radovan Višković naglašava da će se ovom odlukom omogućiti da željeznice funkcionišu.
Zašto se ide u ovo restrukturiranje? Da bi se upravo ovi 145 miliona maraka dospjelih kredita koji su uzimali u raznorazne periode za raznorazne stvari sad na neki način konverzovale u obveznice i da bi na neki način likvidnost i da bi pokušali dovesti Željeznice Republike Srpske u nekom narednom periodu da iz svog priliva servisiraju svoje obaveze. Ako ništa, bar plate, zaposleni, poreze, doprinose, tople obroke, sve ono što sledi. Na tom fonu je potrebno i smanjiti broj radnika. Pa je rečeno u 18. godini za neki cirka 500 radnika, a u ovom periodu do 21. kako je predviđeno da ovaj proces traje, da to bude još neki dodatni 500, pa možda čak i više radnika, da bi željeznice na kraju ostale sa neki 2100 radnika, jer je procjena sa planiranom percepcijom prihoda i troškova da mogu finansirati sami sebe i na kraju krajeva izdržavati sami sebe. Mi ćemo kao Republika i dalje vjerovatno biti u obavezi, i to je sasvim normalno, da izdvajamo određeni grant. Ne mislim da to treba biti više 25 miliona nego manje od toga, ali da to bude grant za infrastrukturu, a ne za poslovanje, i da ne kažem po znacima navoda, evo kako smo čuli, i nečije bahaćenje i nečiju raskalašenost. Nemamo na to pravo. Nemamo na to pravo ni kao narodni poslanici, ni kao odgovorni ljudi. Ali imamo pravo da pokušamo da riješimo ovo pitanje. Evo, postavlja se pitanje, uzimamo kredit. Tačno. Ali taj kredit koji uzimamo, uzimamo pod povoljnijim uslovima nego što imamo sada potpisane ugovore sa Poreskom upravom na preko 20 miliona, ili tačnije 21 milion 650 hiljada maraka, gdje svi znamo da je zatezna kamata, zato što željeznice ne mogu to da servisiraju, veća nego kod ovog kredita koji uzimamo na 32 godine sa grace periodom na 7 godina i sa kamatom koja je znatno manja nego što je kamata koja se plaća, evo, i prema Poreskoj upravi.
Poslanik SDS-a Želimir Nešković naglašava da dosadašnje mjere smanjenja broja radnika prema njegovim saznanjima dovode do toga da se penzionišu stručni ljudi, a manje ide administracija koja je najbrojnija i manje potrebna.
Veliki dio kredita, 83 miliona KM, predstavlja pokrivanje nedomaćinskog i kriminalnog poslovanja ove iste vlasti koja se sada zadužuje da to prikrije. Iako se navodi da će biti otpušteno 1000 radnika, po 500 svake godine, nigdje se ne navodi ni broj zaposlenih sada, ni nakon restrukturiranja. Dosadašnje mjere za smanjenje broja zaposlenih koje se provode u Željeznicama Republike Srpske, a koje se provode penzionisanjem radnika koji su ispunili 40 godina radnog staža i 57 godina i 8 mjeseci starosti, prema saznanjima od predstavnika sindikata Željeznica Republike Srpske, dovodi do toga da se pretežno penzionišu stručni radnici koji ispunjavaju ovaj uslov, a manje idu u penziju oni zaposleni koji su zaposleni u administraciji, koji su najbrojni, a koji su primljeni po stranačkoj liniji, tako da odlaze stručni, a ostaju manje potrebni kadrovi. Ovakvim mjerama se ne postiže cilj da se kroz smanjenje broja zaposlenih nastoji postići optimalna struktura zaposlenih u vezi sa kvalifikacijom i starosnom strukturom, smanjenje troškova bruto zarada i naknada zarada na godišnjem nivou, te postizanje višeg nivoa produktivnosti radne snage u ovom javnom preduzeću. Imajući u vidu sve navedeno, odnosno da Vlada Republike Srpske nije spremna da rješava restrukturiranje Željeznica Republike Srpske nikakvim drugim mjerama osim stalnim zaduživanjem, smatram da nije realno ostvarivanje cilja projekta, odnosno unapređivanje operativne efikasnosti i financijske održivosti Željeznica Republike Srpske AD Doboj.
Resorni ministar Neđo Trnenić naglasio je da će sindikati biti uključeni u ovaj proces, posebno kada je riječ o smanjenju broja radnika.
Jeste tačno da su tu prvi na spisku oni koji imaju beneficirani radni staž i borci. Jeste to prvo na udaru, jeste to iz ove, uslovno da kažem, proizvodne radne snage na željeznicama. Ali drugi krug sigurno ide, tehnološki višak će biti iz reda administracije. Biće ponuđeni prekvalifikacije tamo gdje ima mogućnost i tako dalje. Ali sigurno neće biti disbalans u smislu sada ovdje smanjujemo, ovdje povećamo. Nisu tačne informacije o povećanju. Sistematizacija živa materija. Ovo je već treća verzija koja se sada pojavljuje. Još do mene nije stigla, pričao sam sa sindikatima o njima, oni su nezadovoljni. Evo i ja sam nezadovoljan, ali ćemo vidjeti. Znači, nije tačno povećanje, niti može. Jedan jedini konkurs je bio prije mjesec dana, mislim, raspisan za željeznice, prijem radnika. Ja sam tražio da se poništi i poništio. Ne možemo sebi dozvoliti da vamo smanjujemo broj zaposlenih, a da vamo raspisujemo konkurs. Ako postoji potreba za određen broj radnika, što može da se desi? Ima prvo iz ovih zaposlenih tamo da izvršimo prekvalifikaciju, da ponudimo i da tako riješimo. Hoću reći da ozbiljno tome pristupamo i vjerujte mi i ja i moji saradnici smo apsolutno i potpuno uključeni u to, upravo iz razloga da nam se nešto nekontrolisano ne desi. Od tih 300 i nekoliko 50-ak koji su do sada penzionisani, neki prije decembra, u decembru neki 235, apsolutno koliko ja imam informaciju, 10-ak je sporno. 10-ak ima nekih problema, ali smo dogovorili sindikati i uprava da svi sporni koji ne ispunjavaju se vrate nazad. I već imamo takvog procesa. Znam da je upućena i apelacija, da li ocjena ustavnosti toga člana i tako dalje. Vidjet ćemo kroz vrijeme šta će se desiti, ali mi nismo našli neki drugi modus, to je za koji smo se opredijelili.
Šef kluba SDS-a Vukota Govedarica naglašava da je stanje u željeznicama ovakvo zbog višegodišnje neodgovorne politike u vođenju ovog preduzeća. Podsjetio je na ekspoze premijerke u kojem je navedeno da će sve uprave i direktori javnih preduzeća koji su gubitaši biti po automatizmu smijenjeni.
To znači da ova odluka koja nosi ime projekat, pazite molim vas, to je jedan veliki i značajan projekat kako stoji ovdje u obrazloženju, ona po svaku cijenu mora da bude usvojena i vi ste toga svjesni. Ja bi u potpunosti zajedno sa svim mojim kolegama dao podršku ovoj odluci da kojim slučajem Vlada Republike Srpske je uradila ono što je najavila premijerka u ekspozeu, a ja ću vas podsjetiti da je najavila da će svi poslovodstveni odbori i svi menadžmenti u javnim preduzećima koji ne budu imali rezultate i koji budu iskazivali gubitke, a ovdje je riječ o drastičnim gubicima, biti smjenjivani po automatizmu i na taj način će vlada pokazivati svoju odgovornost. Prema tome da ste vi, kojim slučajem, gospodo iz vlade, donijeli odluku da riješite prvi dio problema na način razrješenja i direktora i kompletne uprave, postavili nove vršioce dužnosti ili izabrali neke nove ljude u koje imate povjerenja i predložili ovaj veoma značajan projekat, vjerujte, ja bi prvi bio koji bi dao podršku tim aktivnostima koje na taj način, koji opet nije dobar, rješavaju probleme.
Za poslanika SNSD-a Vanju Bajića odluka je jasna i dobra i treba da se podrži, kao i plan restrukturiranja. On naglašava da bi se možda trebalo razmotriti da li ova uprava treba da sprovede ovaj projekat.
Konverzijom duga prema Vladi Republike Srpske u kapital te izmirenjem gore navedenih obaveza prema radnicima i poreskoj upravi postići će se niz pozitivnih efekata na poslovanje željeznica Republike Srpske, od poboljšanja likvidnosti, financijske stabilnosti, zaduženosti, smanjenja rashoda, kamata i drugo. To je suština i to će biti realizovano. Ja ne vidim problem. Ako je potrebno da se zadužimo, da to realizujemo, što da ne? Pa evo, koliko je sad zaduženo, šta predstavlja ovi 50 miliona da se realizuje jedan odličan projekat? Znači da ćemo to podržati. Ja očekujem da će i ministarstvo dati svoj maksimum, kao i vlada, da to restrukturiranje završi do kraja kako je započeto. Znači vidimo da jedan dio kolega iz opozicije, jedan dio iz pozicije smatra da uprava nije dovoljno stručna da može provesti ovaj proces restrukturiranja i da trebaju tamo stručni ljudi biti. Naravno da sam ja osjetio kroz ove naše probleme oko te nove sistematizacije s kojima smo se susretali, I mislim da treba malo više da se uključe stručni ljudi koji će realizovati to. Tačno je da ovdje dolazi do problema oko te sistematizacije iz razloga što će ostati više ljudi u administraciji, a dio radnika koji je potreban na željeznici da će završiti u penziji ili će im se dokupiti radni staž. Ja apelujem na Vladu i nadležno ministarstvo da se maksimalno uključi po tom pitanju i pregleda to. Sa druge strane, isto ću se složiti sa konstatacijom da treba razmotriti da li znači aktualna uprava zaslužuje da dobije da vodi ovaj projekat. Ako su oni proglašeni kao gubitaši, nisu se pokazali, ajde da kažem, nisu dali neku svoju doprinos, mogućnost da to realizuju, ne znam koliko je pametno da oni vode i dalje ovaj proces restrukturiranja, odnosno da se razmisli o mogućnosti restrukturiranja i aktualne uprave.
Riječ je o velikom zaduženju i zaposlenika domovine Mihneta Okića ovim se zaduženjem krši Ustav Republike Srpske. Iza njega je sporna uloga menadžmenta željeznica.
Da konstatujem da vođenje ovako, kao što sam već napomenuo, koje ima i karakter neustavnosti, vođenje u slijepi nekih kolosijek, to vidimo iz stanja u kom su željeznice i da se sredstva trebaju tim istim ljudima dati u ruke da otpuste radnike, da izmire neke i pokriju tamo rupe koje nisu pokrili nesavjesnim svojim radom. Mislim da je to ravno onome što je neko spomenuo, kokošincu i onoj liji. Samo ja bih rekao ovdje da su u kokošincu zlatne koke. Radi se o zlatnim kokama u ovoj ustanovi. A mi treba da budemo i naša djeca i naši unuci, da budemo žiranti za sve ovo što se dešava, odnosno što se planira po hitnom postupku završiti. Sve bi to bilo u redu, da je to za boljitak, za napredak, za investiranje, za novo zapošljavanje i drugih Bošnjaka i Hrvata. To bi ja kao čovjek i kao poslanik mogao razumjeti. Ovako, na ovaj način, teško je to shvatiti.
U završnoj riječi resorni ministar naglasio je da je ova odluka o zaduženju samo jedan od segmenata restrukturiranja željeznica.
Morali smo prilagoditi i određene zakonska rješenja kako bismo proveli ovakav proces restrukturiranja. To je u Zakonu o željeznicama penzionisanje, kada smo regulisali radnika koji ispunjavaju uslove po Zakonu o željeznicama. Zakon o privrednim društvima smo isto morali prilagoditi i još određene stvari uz konsultaciju, vjerujte mi, sve ono što smo mogli ili što smo mislili da nešto može doprinijeti. Vjerujte mi, 5 ministarstva je ovo bilo uključeno, privredne komore, radnici sa željeznica, barem oni nije tu, ne tražim pokriće da su oni saglasni u ovome, nego smo probali. Pa ako hoćete pravni stručnjaci, ako hoćete Berza, Komisija hartija od vrijednosti i za masu toga, i došli smo do ovoga rješenja. Ovo napominjem zato što tema nije baš sada bila restrukturiranje željeznica, a puno se diskutovalo o tom. Iz tih razloga možda je za ukus pojedinih poslanika šturo objašnjenje bilo. Više se baziralo znači na samu odluku zaduženje za ovaj dio. I evo, to je razlog. Neki poslanici su jako dobro prostudirali i sam plan restrukturiranja koji će se odvijati po zakonu o stečaju. Zato smo o nekim stvarima morali diktirano da dođemo do određenih pitanja. Alternativa ovome bi bio stečaj željeznice. Da nismo krenuli u ovo, željeznice bi vrlo brzo išle u stečaj, ne analizirajući, ne ulazeći sad trenutno u to ko je kriv, ko je doveo, da se o tome ne pričamo, ali to je neko stanje koje je sigurno tako.
Otvorena je i rasprava o prijedlogu odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u ovoj godini po hitnom postupku. Odlukom se odobrava izdavanje garancija za kreditna zaduženja do iznosa od 750 miliona maraka, tako da ukupna izloženost Republike Srpske po izdatim garancijama ne može biti veća od 10% ostvarenog BDP-a u tekućoj godini, rekao je u uvodnoj riječi ministar financija Zoran Tegeltija.
Naše osnovno opredeljenje je da će Vlada Republike Srpske podržati sve projekte dominantno kad se pita naše javna preduzeća u oblasti energetike i putne, govorimo i željezničke i drumskog saobraćaja, jer se pokazalo da su to najzahtjevniji projekti i da postoje veliki zahtjevi za finansiranje takvih projekata. Naša dva najveća projekta koji su zahtjevi, koji se u ovom trenutku pregovaraju, koji su nama naš okvir postavili na 750 miliona eura, jeste projekat od 200 miliona eura koji smo mi dobili, vrlo intenzivna pregovora za Bukvijelu i nešto veće od 100 miliona eura za hidroelektranu Dabar. Podržat ćemo sve lokalne zajednice, prije svega one male lokalne zajednice koje imaju neizmirene svoje obaveze po bilo kom osnovu, bilo socijalnim kategorijama, bilo utroška nekih često struje za javnu rasvjetu, tome slično, bilo da imaju obaveze prema radnicima. Podržat ćemo i dat ćemo im garanciju za one lokalne zajednice za koje banke ne prihvataju njihove kolaterale. Ali nećemo dozvoliti da izađu iza onog okvira koji su definisani zakonom.
Prema planu, poslanici će raditi do četvrtka, okvirno do 14 časova, kada je određen dan za glasanje o razmotrenim tačkama.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Ministarstvo odbrane BiH, zajednički štab oružanih snaga BiH i Kancelarija za odbrambenu saradnju Američke ambasade BiH uskoro bi na području Banja Luke trebalo da organizuju NATO vježbu sa avionskom eskadrilom i osiromašenim uranijumom, navodi se u službenim dokumentima Ministarstva odbrane BiH koji su u posjedu portala Dnevnik 2. Zamjenik ministra odbrane BiH Boris Jerinić uvjerava da je vježba sa osiromašenim uranijumom na Manjači laž. Najavljeno izvođenje NATO vježbe na poligonu Manjača, na kojoj bi se koristila municija sa osiromašenim uranijumom, ostavilo bi nesagledive posljedice po zdravlje ljudi. Održavanje NATO vježbe na Manjači je neprihvatljivo, poručio predsjednik Dodik. Sve je, kako navodi izvor, dogovoreno na sastanku s generalmajorem Johnom Gronskim, zamjenikom komandanta Komande američkih kopnenih snaga za Europu. NATO vježba trebalo bi da bude realizovana kroz dvije faze. Prva je teorijska obuka vojnika oružanih snaga BiH i trajala bi od februara pa do kraja ove godine, a druga gađanje eskadrile aviona A-10 na poligonu Manjača, koja bi bila održana 2019. Zamjenik ministra odbrane BiH Boris Jerinić tvrdi da nije bio na sastanku sa Gronskim, ali da je, raspitujući se naknadno, saznao kako jedna takva vježba uopšte nije dogovorena.
Dokumenti na koje se poziva portal, ja ne znam kakve one dokumente imaju, znači ja odgovorno tvrdim, neka mi neko donese da sam ja bio na sastanku sa gospodinom Đerićem, generalom Vukovićem, generalom Tepšićem i gdje sam ja dao svoju saglasnost, ja sutra podnosim ostavku. Nikakva vježba u kojoj bi se koristio osiromašen uranijum ne može se desiti, u to sam siguran, jer to ne bi podržali ni mi u Vijeću ministara, ni predsjedništvo Bosne i Hercegovine, sigurno ni vlada, ni grad Banja Luka.
Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac smatra da bi eventualna NATO vojna vježba sa osiromašenim uranijumom u Banja Luci bila izuzetno opasna po zdravlje građana i ističe da je užasno ako su u donošenju te odluke učestvovali ljudi iz opozicije u Ministarstvu odbrane BiH.
Ako je to tako, to je užasno. Prije svega iz aspekta zdravlja ljudi. Koliko su u donošenju jedne takve odluke učestvovali ljudi iz Republike Srpske, odnosno ljudi iz takozvanog Saveza promjene, oni participiraju u radu tog ministarstva s obzirom na činjenicu da je Narodna skupština Republike Srpske u skladu sa Ustavom donijela rezoluciju o vojnoj neutralnosti, a ona se mora prihvatiti i ona se mora primjenjivati i ona se odnosi kao norma za sve predstavnike Republike Srpske u zajedničkim institucijama.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je za Srpsku neprihvatljivo održavanje vojne vježbe na poligonu Manjača i korištenje aerodroma Mahovljani uz korištenje aviona A-10 i osiromašenog uranijuma. Dodik je u pismu upućenom članu predsjedništva BiH iz Srpske Mladenu Ivaniću naveo da je upoznat da je na sastanku u Ministarstvu odbrane BiH kojem su prisustovali Ivanićevi saradnici i izaslanici razgovarano o izvođenju ove vojne vježbe NATO-a na poligonu Manjača u maju 2019. Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić u odgovoru predsjedniku Dodiku istakao je da predsjedništvo BiH nije ni razmatralo niti usvojilo plan međunarodnih vojnih vježbi za iduću godinu, tako da NATO vježba na poligonu Manjača u maju 2019. godine bez usvajanja plana ne može biti ni održana. General oružanih snaga BiH Dragan Vuković međutim tvrdi da vježbe na Manjači nisu dogovorene, ali da te aktivnosti još traju. Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić i predsjedavajuća predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto putem medija upoznali su se o navodnoj vježbi na Manjači.
Što znači da Ministarstvo bezbjednosti neće imati, ajde da kažem tako, nikakve svoje aktivnosti, niti bilo kakvu vezu sa ovom vježbom?
Ako dobijemo informaciju kao članak zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost, to je nešto što mi raspolažemo, a ja o drugim stvarima, ne znam, čula, pričala, kazala, inače to ne špekuliram, mislim da to nije u interesu bilo koga.
Dokumenti u posjedu portala Dnevnik KBA međutim pokazuju, bez obzira na negiranje iz opozicionog bloka, da su srpski predstavnici u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanih snaga BiH ipak bili saglasni za izvođenje NATO vježbe na području Republike Srpske, a pukovnik Planičić je zbog neslaganja izvođenja vježbe odstranjen do daljeg angažmana. Minuta su do 18 časova, slušate aktuelnosti. Povodom odluke Ustavnog suda BiH da tužilaštvo u roku od 3 mjeseca odluči o prigovoru na obustavljanje istrage u slučaju Dobrovoljačka ulica, advokat Milan Romanić i direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić zahtijevaju hitan sastanak sa vršiocem dužnosti glavnog tužioca BiH Gordanom Tadić. Tužilaštvo BiH istragu je u januaru 2012. godine djelimično obustavilo uz obrazloženje da je kolona JNA koja se mirno povlačila iz kasarne u Lukavici bila legitimni vojni cilj. Na konferenciji koju su prisustvovale Bogdana Tomović, majka ubijenog vojnika Zdravka i Gordana Gvozdenović, sestra ubijenog poručnika Obrada, poručeno je da bi svaka odluka osim nastavka istrage protiv 11 lica potvrdila njihove sumnje o političkom pritisku. Prilog Darka Šavije.
Vojnik Zdravko Tomović bio je u zadnjem vozilu u dobrovoljačkoj koloniji vršio prevoz pukovnika, a poručnik Obrad Gvozdenović ubijen je 2. maja u sanitetskom vozilu. Istragu u vezi sa njihovim ubistvima obustavio je međunarodni tužilac Jude Romano, uz obrazloženje da su oni bili legitimne vojne mete. Kako je moguće da je takva odluka donesena, pitaju Bogdana Tomović, majka ubijenog Zdravka, i Gordana Gvozdenović, sestra ubijenog Obrada.
Strašno se teško osjećam, a najviše zbog ove donošenja odluke ovog Romana, sudije Romana. Zašto je proglasio moje dijete nedužno za volanu koje je bilo i našlo se tu gdje se našlo? Neko metu, zakonito metu.
Naišli su na zasjedu i svih oruđa i oružja na tom putu, znači za pomoći, bili su sa sanitetskim vozilima. Zar je to human i ljudski čin?
Prvi prigovor na obustavljanje istrage advokat Milan Romanić podnio je još 2012. godine, a nakon toga podnosio je i urgencije svakih 6 mjeseci. Uslijedile su disciplinske i krivične prijave protiv tadašnjeg glavnog tužioca Gorana Salihovića, ali bez odgovora. U aprilu 2017. godine Romanić podnosi apelaciju Ustavnom sudu za povredu prava Bogdane Tomović i Gordane Gvozdenović, koju je Ustavni sud usvojio u januaru ove godine i naredio da tužilaštvo BiH u roku od 3 mjeseca odlučio prigovoru na obustavljanje istrage u slučaju Dobrovoljačka ulica.
Dakle, ja sam i u samom prigovoru naveo da je očito da je tužilaštvo pod političkim utjecajem određenih moćnika u Sarajevu, mogu samo da nagađam kojih, i da ne smiju da optuže ove visoke zvaničnike koje sam malo prije nabrojao, među njima Eju Paganića. Da je to tako dokazuje i ovaj period od 6 godina gdje tužilaštvo ništa nije preduzelo.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić izražava sumnju da postoji politička sprega između suda i tužilaštva BiH, te da je odluka Ustavnog suda isključivo usmjerena na to da tužilaštvo odbije prigovor na obustavljanje istrage iz razloga što su istragom obuhvaćeni najviši vojni i politički funkcioneri u vrijeme napada na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj.
I zbog toga želimo ovdje da poručim da smo mi i danas dogovorili da ćemo odmah uputiti jedan dopis VD glavnog tužioca Bosne i Hercegovine i tražiti hitan sastanak. Svaka odluka koja bi bila suprotna da se nastavi istraga
bi u stvari najbolje potvrdila ovu tezu o kojoj mi govorimo i ovaj opravdani strah koji mi imamo.
U Banja Luci je održan i okrugli sto o temi traženja nestalih lica u organizaciji Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila. Istaknuto je da traženje nestalih lica na nivou BiH nije ispunilo očekivanja porodica poginulih i nestalih boraca i zarobljenih civila. Predstavnici iz Republike Srpske istakli su da je potrebno vršiti pritisak na nadležne institucije na nivou BiH kako bi se ubrzao proces traženja srpskih žrtava rata i od njih očekuju da profesionalno rade svoj posao, ne da budu podložni političkim pritiscima. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović ukazuje da je proces traženja nestalih Srba u zastoju zbog kadrovske i organizacione konfuzije u Institutu za nestala lica BiH, koja je pojačana tranzicijom Međunarodne komisije za nestala lica.
Nedostatak je zaista odgovornosti i samoinicijative takvih institucija. Niko ne odgovara ni moralno, ni zakonski, ni disciplinski, pa pokušamo da to presječemo, da ubrzamo, da promijenimo jednostavno metodi efikasnost rada ovih institucija.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milinko Savanović naglasio je da je potrebno ubrzati proces traženja nestalih Srba pritiskom na Međunarodnu komisiju za nestala lica, kao i da je potrebno da se ljudi u nadležnim institucijama ovim pitanjem bave odgovorno, bez ikakve politizacije.
Sami znate da postoji samo jedan zločin, nije bitno o kom narodu se radi, i taj zločin ne može imati tri istine, on može imati samo jednu istinu, on je zločin ili nije zločin, i mislim da ti ljudi moraju profesionalno i trebaju profesionalno da priđu poslu i da završe ono što od njih očekuje javnost, a posebno kategorije porodica poginulih i nestalih civila Republike Srpske, a i Federacije i Bosne i Hercegovine.
Član kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Nikola Perišić izrazio je očekivanje da će nakon današnjeg skupa biti ubrzan proces traženja nestalih lica u BiH.
Ono što znam sigurno ja da vremenska distanca i vrijeme koje je proteklo ja nikako ne bi mogli smjeti umanjiti obaveze prije svega države, društva kad su pitanje porodica poginulih. Ja, to je jedan stalni proces ja, i svi smo ja na neki način na istom zadatku.
Šef programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za traženje nestalih lica Matthew Holiday smatra da predsjedništvo BiH treba da donese konačnu odluku o početku pregovora i izmjeni sporazuma o preuzimanju uloge suosnivača Instituta za nestala lica BiH. Obraćajući se na okruglom stolu, Holiday je rekao da mu nije jasno zašto predsjedništvo BiH odlaže donošenje ove odluke, s obzirom na to da je ovakvu pregovaračku poziciju ranije usvojio Savjet ministara, a na znanje su je primila oba doma parlamenta BiH. Holiday je dodao da će vlasti u BiH morati da donesu ozbiljne odluke kako bi preuzele potpunu odgovornost nad ovim procesom.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH raspravlja na današnjoj sjednici o revizorskom izvještajima 10 zajedničkih institucija i organa BiH za prošlu godinu, koji su od Kancelarije za reviziju dobili mišljenje s rezervom uz skretanje pažnje. Najspornija stavka u poslovanju 10 zajedničkih institucija jesu javne nabavke, izvještava Radan Škipin.
Mišljenje s rezervom za 2016. godinu dobili su Ministarstvo odbrane, Ministarstvo inostranih poslova, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, Granična policija, Ministarstvo bezbjednosti, Uprava za indirektno oporezivanje, Agencija za identifikaciona dokumenta, Visoki sudski i tužilački savjet, SIPA i Tužilaštvo BiH. Čak 15% godišnjeg budžeta izdvaja se za javne nabavke, koje je revizija označila najčešćim predmetom negativnog mišljenja ili mišljenja s rezervom, zbog čega su poslanici SNSD-a zatražili i pokretanje odgovornosti za rukovodna lica u 10 zajedničkih institucija. U kršenju pravila, procedura i propisa prednjače Ministarstvo bezbjednosti i policijske agencije, istakao je poslanik SNSD-a Nikola Špirić.
Ovdje niko ne želi da postavi pitanje zašto Agencija za policijsku podršku nije do sada imala ni jednu zajedničku nabavku za agencije na nivou Bosne i Hercegovine. Ona je osnovana s tim ciljem. To je agencija koja već funkcioniše preko 10 godina, a ni jednu zajedničku objedinjenu nabavku gdje su moguće uštede nije provedena za ostale policijske agencije.
Dušanka Majkić je kazala da se mora pokrenuti neka vrsta odgovornosti za stanje u javnim nabavkama, jer je to najveći problem korupcije. Ističe da niko ne može odgovoriti na pitanje gdje završi novac od javnih nabavki, prema kojim se državni funkcioneri odnose krajnje neodgovorno. Šef poslaničkog kluba SDS-a Aleksandra Pandurević upozorila je da se oprezno treba gledati na izvještaje Kancelarije za reviziju institucija BiH, s obzirom na to da, na primjer, direktori SIPE ili granične policije BiH nikako ne mogu uticati na usvajanje određenih pravilnika u savjetu ministara BiH, a da zbog toga agencije dobijaju negativno mišljenje. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Šefik Džaferović rekao je da cilj rasprave o negativnim izvještajima Kancelarije za reviziju institucija BiH nije da se nekome skinje glava, već da se napravi funkcionalan državni sistem. Predsjedavajuća predstavničkog doma parlamenta BiH Borjana Krišto smatra da će ova rasprava ipak dovesti do određenih rezultata.
Mislim da bi imalo smisla da smo ova izvješća raspravljali tek nakon možda ostavljenog roka u kojima bi vidjeli da li su određene institucije napravile nekakav iskorak, pa da vidimo šta je onda to na koji način se može popraviti da bi sve institucije poslovale transparentno i u skladu sa zakonom, znači poštovale procedure.
Nakon jednočasovne pauze poslanici će nastaviti ovu raspravu koju prisustvuju i rukovodioci prozvanih zajedničkih institucija, kao i glavni revizor Dragan Vrankić, od koga se očekuju odgovori na pitanja poslanika o daljim koracima glavne kancelarije za reviziju.
U 17:49 ovo su talasi Radija Republike Srpske. Neophodno je čuvati tradiciju antifašizma i narodno-oslobodilačkog pokreta koji u sebi nosi ideju boljeg, pravednijeg i humanijeg svijeta, izjavio lider Socijalističke partije Petar Đokić na obilježavanju 76 godina od pogibije pripadnika štaba 1. Majevičkog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda u Vukosavcima kod Lopara. Đokić je pojasnio da je u Vukosavcima 20. februara 1942. godine izvršen mučki napad na štab 1. Majevičkog odreda od strane četničkih snaga, u kojem je ubijena komanda štaba, što je imalo za cilj da se zatre narodno-oslobodilački pokret na Majevici.
Na ovakvim mjestima se evociraju sjećanja, odaje počast svim poginulim borcima narodno-oslobodilačke vojske, svima onima koji su antifašisti. Ovo je važan događaj, ali istovremeno iz ovog događaja koji se desio davne 42. godine treba izvući pouke, a to je da više nikada brat na brata ne digne ruku, da više nikada komšija na komšiju ne digne ruku i da za sva vremena ostavimo iza sebe sukobe i ratove i da na ovim prostorima kao ljudi koji imaju različite vjere i nacije kažemo da možemo živjeti jedni sa drugima, jedni pored drugih onako kako to odaberemo, ali trajno u miru i u slobodi. Na ovakve mjesta i ovdje i danas dolaze nove generacije. Tu su potomci boraca narodno-oslobodilačke vojske, to su poštovaoci antifašizma, tu ima i mlađih ljudi. Naravno da je uloga društva da govori o istoriji, da govori o istoriji činjenicama, jezikom činjenica. Ne treba ništa prikrivati, treba opisati istorijske okolnosti onakve kakve su one bile. Mladim ljudima treba udahnuti taj osjećaj potrebe sjećanja i potrebe poštovanja prema onima koji su se u istoriji našeg naroda i naroda na ovim prostorima borili za slobodu. Dakle, ja smatram da je neugasiva potreba da se okupljamo na ovakvim mjestima i da živi neugasivo sjećanje na antifašističku borbu i pokret na ovim prostorima, jer smo i mi kao antifašisti na taj način i kao narodi bivše Jugoslavije doživjeli jednu međunarodnu satisfakciju. Bili smo u krugu izuzetno poštovanih država i naroda u svijetu upravo zbog te borbe i ogromne žrtve koju je podnio naš narod. I zarad te ogromne žrtve, ogromnog napora koji je tada učinjen, ne smijemo ili ne trebamo zaboraviti one koji su bili nosioci te borbe, učesnici i koji su bili žrtve i dali svoj život. A ono što mi danas, toliko decenija poslije, možemo da kažemo na ovakvim mjestima jeste da treba da dalje čuvamo, njegujemo tradicije antifašizma, tradicije narodno-oslobodilačkog pokreta, pokreta koji u sebi nosi ideju. Ljudi koji se za to borili su vjerovali u ideju boljeg, pravednijeg svijeta, humanijeg, i oni su ga izgradili. I taj svijet je postao, mi smo u njemu živjeli. Više od 5 decenija smo uživali na tekovinama te borbe i doživjeli izuzetno ugodan život i izuzetno visoke stope rasta i razvoja, kojih se ljudi koji bar pamte dio tog perioda rado sjećaju.
Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, tutsko tehnički realizatori programa Ognjen Jutanović, Igor Marić, studio Darko Đurić. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske u 18 časova, slijede vijesti.